En hvernig var með lögin? Var nokkuð hljóðfæri til á heimilinu? Hvernig lærðuðu lögin við þetta? Bara
það var lært að...
Komu menn svona?
Já, hann fóstri minn, hann var einn af þeim sem að menn, gamlir menn kunnu sungu bara lögin eftir nótum og grallarannum. Mm-hmm. Það var alltaf sungi á grallarannum hjá okkur og meðan að fóstri minn stjórnaði söngnum. Þá söng hann alltaf í grallarannum messu upphafið. Það voru sálmar, sömu sálmarnir sungnir í frjá sunnudag og hann söng alltaf með sálmana fyrsta sunnudaginn og svo hina tvo sunnudagana í sálmabókinu sem þá var nýlega komin út. Fyrsta sálmabókin sem kom út. Ég held að hef verið svo sem kallið var leirgerður.
Já.
Og það var nótur á grallaranum og það var sungið eftir nótunum og menn sungu svo ljómandi vel eftir þeim og þessi gömlu lög. Svo lærði hver þetta af öðrum og það voru vissir menn sem að sungu í veislum og allt þetta held upp í skemmtunum í veislum og sungu bæði sálma og kvæði og þar á meðal var mitt fólk. Til dæmis föður, móðurbræður mínir voru orðlagðir söngmenn, Jón og Stefán, sérstaklega Jón. Og líka í föðurættina, ákaflega sterkir söngmenn og sérkennilegir eins og Jónas á Bíltóli sem hans Klásen hefur nú verið að hafa eftir ýmislegt í sínum sögum, skopsögum.
Já,
hann söng svo hægt og svo leiðis þetta aldrei sérkennilega.
Söng hann hægt, já.
Það er kallega hægt, já. Ég held hann Klásen hafi sagt að hann hafi verið til dæmis byrjaði á vessinu í Babylonu vatninströng, það var nú merkilegt uppáhaldslag í gamla daga. Minni hann segði að hann hefði byrjað á því þegar hann var komin út úr Stykkishólmshöfn og endaði þegar hann var komin á Jólasvíkurhöfn á vessinu. Ég held núna að hann logið því það er ómögulegt annað. Það var nú dalt víkinn. En hann söng ákaflega hægt og rólega. Það var bara alveg sérkennilegt. En aftur var Jón, móðurbróður minn og séra Jón, faðir hans. Hann var ákaflega góður ratmaður, tónaði vel og söng. Og það var kefst eftir því að læra falleg lög og emmaður ekki. Ég man eftir því að ef maður ekki átti neitt lag við, þá bjó maður til lag. Bjó til lag. Mm-hmm. Til þess að geta sungið, það var að gera geta sungið og sungið og sungið. Og það er ekki lítið sem hjálpar manni til að muna. Það er bragarhátturinn og röddinn, tónarnir.